Versetul 18, da? Capitolul 21. Dimineața, în timp ce se întorcea în cetate, lui Iisus s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a dus spre el, dar n-a găsit în el decât frunze. Atunci i-a zis, în veac să nu mai lase rod din tine. Și deodată smochinul s-a uscat. Ucenicii s-au mirat când au văzut acest lucru și l-au întrebat, cum de s-a uscat smochinul așa deodată? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce am făcut eu, smochinului, ci chiar dacă ați zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare, s-ar întâmpla în tocmai. Toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune le veți primi. A intrat apoi în templu, în timp ce dădea învățătură, au venit la el conducătorii preoților și bătrânii poporului și l-au întrebat. Cu ce autoritate face aceste lucruri? Și cine ți-a dat această autoritate? Iisus le-a răspuns, vă voi pune și eu o întrebare. Iar dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde era? Din cer sau de la oameni? Ei au început să vorbească între ei și să zică, dacă vom răspunde din cer, ne va întreba, atunci de ce nu l-ați crezut? Iar dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de mulțime, fiindcă toți l-au considerat pe Ioan un profet. Așa că i-au răspuns lui Iisus, nu știm. Atunci și el a zis, nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Ce părere aveți? Un om avea doi fii. S-a dus la primul și i-a zis, fiule, du-te și lucrează astăzi în vie. Dar el i-a răspuns, nu vreau. Mai târziu însă i-a părut rău și s-a dus. Omul s-a dus și la celălalt și i-a spus același lucru. Acesta i-a răspuns, da, stăpâne. Dar nu s-a dus. Care dintre cei doi fii a făcut voia tatălui? Primul, i-au răspuns ei. Iisus le-a zis, adevărat vă spun că până și colectorii de taxe și prostituatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi umblând pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar colectorii de taxe și prostituatele l-au crezut. Și măcar că ați văzut acest lucru, nu v-a părut rău la urmă, ca să-l credeți. Ok, amin. Textul puțin diferit față de cel din Marcu, nu? Aici nu apare cu că smochinul n-ar fi fost vremea lui, da? Observați? Dacă vă uitați la cel din Marcu, o să vedeți că apare. O să ne uităm, de fapt, imediat. Ok. Trebuie să vă mărturisesc că pregătirea acestor mesaje din Matei sunt o mare provocare pentru mine. Și deși ar fi trebuit să devină din ce în ce mai ușor să le pregătesc, devin din ce în ce mai greu de pregătit. Poate că la început petreceam mai mult timp ca să înțeleg, să-l înțeleg pe Matei și îmi lua undeva la 2-3 zile să pregătesc un mesaj. După care la jumătate, când am ajuns, în 2 zile n-aveam ce face, însă acum din nou am nevoie de cel puțin 3 zile să gândesc textele astea. Și nu știu de ce, dar se pare că spre sfârșitul cărții lucrurile se fac mai dificile sau mai dificil. Și e într-adevăr special și foarte util să predici expozitiv, să iei o carte, să treci prin ea, însă e și un lucru greu. Pentru că ajungi la foarte multe pasaje, unele dintre ele foarte dificile, nu știi ce să faci, altele care le cunoști foarte bine și ai auzit o grămadă de alte predici care știi acum că nu asta vreau să zic autorul și nu prea știi ce să faci nici cu alea. Și e foarte dificil, foarte dificilă responsabilitatea aceasta. Mă gândeam că poate ar fi fost mai bine să fiu un preot ortodox, să am o foaie de pe care să citesc și în fiecare duminică dimineață să am o liturghie, să nu o pregătesc, în fine. Încep să cunoști foarte bine autorul, iar uneori ajungi să te gândești că anumite paragrafe s-ar putea să sune mai bine dacă mergi într-o anumită direcție. Însă revii repede cu picioarele pe pământ și îți dai seama că nu asta vrea să spună autorul, în cazul nostru Matei. pentru că îl cunoaștem pe Matei așa de bine, știm exact ce vrea să zică Matei, știm ce zice Matei despre credință în cartea lui, știm ce spune Matei despre viața veșnică, da? Viața veșnică în Matei este diferită de viața veșnică din Ioan, de exemplu, și față de scrierile pauline. Fiecare dintre ei subliniază lucruri diferite despre viața veșnică. Ați învățat lucrurile astea, da? O să facem o recapitulare odată, poate. Interesant că ajungi la anumite texte și ai vrea să mergi într-o anumită direcție, că pare tentant, dar îți dai seama că poate nu asta e ce vrea să zică Matei. În fine, m-am tot luptat cu acest gând la diverse mesaje, însă la mesajul din dimineața aceasta nu m-am putut abține, îmi pare foarte rău, și am trasat și câteva gânduri care pot să fie pentru noi foarte practice. Eu nu cred că forțez textul foarte mult, dar dacă voi credeți lucrul ăsta, îmi pare rău oricum eu predic în dimineața asta, sper să fie ok pentru voi, dar nădăjduiesc să învățăm câteva lucruri interesante astăzi. Ok, după ce acum două săptămâni ne-am uitat la, vă aduceți aminte, capcanele mândriei și aroganței umane, da? Mândriei, ne-am uitat la cel tânăr bogat care a venit cu spiritul acela de mândrie, să-l întrebe pe Iisus ce să facă ca să capete viață veșnică, iar apoi ne-am uitat la aroganța lui, în primul rând a mamei lui Ioan și Iacov, și chiar la aroganța lor aceea de a sta la stânga și la dreapta lui Iisus în momentul în care el ajunge împărat și cucerește pe romani, cotropește, și am văzut acel spirit superior pe care de multe ori îl regăsim și noi, aceeași mândrie, aceeași aroganță, același spirit de superioritate, și am văzut în contrast spiritul smerit și spiritul modest al lui Iisus. Săptămâna trecută, vă aduceți aminte, momentul în care a intrat în Ierusalim și a făcut-o pe un măgăruș, putea să o facă într-un mod diferit. Eu cred că putea să vină cu un BMW, sincer. Și crea un BMW, toți ziceau, wow! Și cu GPS intrau toți înăuntru, se uită. Putea să arate, nu credeți lucrul ăsta? Putea să vină cu un avion. Deși în momentul ăla nu, știința nu descoperise că există nici măcar un bec. Și Iisus putea să vină în orice altceva, dar a venit pe un măgăruș, a venit smerit, modest, tocmai în contrast cu această mândrie și aroganță umană. Și am văzut smerenia lui, modestia, mila, dreptatea Mântuitorului. Acum, vă readuc aminte că suntem în ultima săptămână a Domnului Iisus înainte de moarte, da? Iar în săptămâna aceasta se petrec foarte multe lucruri. Nu știu dacă vreodată v-ați muncit să le puneți pe toate împreună și să descoperiți ultima săptămână din viața Domnului Iisus dinainte să moară și să învieze. E foarte palpitantă aventura aceasta. Vă încurajez odată, poate chiar de Paște, cu ocazia duminicii învierii, o să reușim în perioada aia să facem lucrul ăsta. E foarte, foarte fain. Am făcut-o odată când eram în Fundulea. Și interesant să vezi toate evenimentele, să le pui împreună cronologic. Marcu se pare că este mai cronologic decât Matei, în modul în care redă detaliile astea din ultima săptămână. În Marcu avem blestemarea smochinului, curățarea templului și apoi discuția cu ucenicii, această discuție de dimineață, în care văd smochinul uscat. În Matei pare că totul se întâmplă odată și el face lucrul ăsta tocmai pentru că vrea să demonstreze ceva și își plasează evenimentul acesta într-un anumit context. Însă Marcu dezvoltă lucrurile diferit, da? Dacă vă uitați în Marcu capitolul 11, și putem să citim asta, că nu avem timp, nu ne deranjează nimeni, nu? Uite, hai să citim. Cred că ăsta e textul mai degrabă pe care îl citise tânărul nostru. Versetul 11. A intrat în Ierusalim, în templu, s-a uitat de jur împrejur la toate lucrurile și pentru că era deja seară, s-a dus spre Betania împreună cu cei 12. În ziua următoare, da? După ce a ieșit din Betania, lui Iisus a făcut foame. A văzut de departe un smochin care avea frunze și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar când a ajuns, n-a găsit decât frunze, pentru că nu era vremea smochinelor. Atunci a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni roade din tine. Ucenicii lui au auzit aceasta. Au ajuns în Ierusalim, au intrat în templu, a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. Da? După care, versetul 20, dimineața, când au trecut pe lângă smochin, au văzut că era uscat din rădăcini. Da? Petru și-a amintit ce se întâmplase cu o zi înainte și a zis, Rabi, iată că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a răspuns, aveți credință în Dumnezeu, în fine, și aproape aceeași motamo, aproape același lucru pe care îl spune în Matei. Dar vedeți, cronologic, Marcu redă lucrurile diferit. Și în Matei ai impresia că smochinul instantaneu se usucă, iar în Matei, iar în Marcu, vedem că trece o zi până când ucenicii observă lucrurile astea, da? Deci ar veni marți dimineață, nu? Când ei văd lucrurile acestea. Ce reprezintă această uscare a smochinului? V-ați gândit vreodată? Ce vrea să transmită Iisus prin această uscare sau blestemare a smochinului? Și sunt foarte multe păreri, de-a lungul istoriei au fost foarte multe păreri și oamenii și-au exprimat diferit opiniile lor cu privire la această uscare. L-am citit câteva dintre ele, unele chiar m-au amuzat, dar nu e timp pentru ele, dar e frumos dacă vă faceți vreodată timp să citiți așa, să vedeți ce spun oamenii cu privire la asta. Însă, personal, uitându-mă în contextul acesta în care este plasat, nu pot ajunge decât la o singură concluzie. Că smochinul reprezintă acești fățarnici spirituali ai vremii lui Iisus, fățarnici pe care, bineînțeles, îi regăsim și în această lume modernă, da? Această blestemare a smochinului sau uscarea smochinului este plasată atât în Marcu cât și în Matei împreună cu acea curățare a templului și discuție pe care Iisus o are cu liderii, în mod special cu liderii religioși, cu fățarnicii acelor vremuri. Și cu siguranță că ceea ce Iisus face nu este așa o ilustrație de asta nonsens, că vrea el să demonstreze nu știu ce, ci cred că vrea în mod special să transmită un mesaj cu privire la lucrurile pe care tocmai le-a făcut. Da? Și am mai văzut asta în Matei. Iisus experimentează ceva, este un eveniment în viața lui, după care mesajul pe care îl are sau cuvântarea pe care o are este exprimată în acord cu evenimentul prin care a trecut. Da? Și nu e doar în contextul ăsta din Matei, și în alte evanghelii, același lucru. Și atunci cred că această blestemare a smochinului, uscare, trebuie să aprindă această luminiță în mintea noastră, să înțelegem că Iisus ne transmite un mesaj cu privire la acești fățarnici ai vremurilor lui și ai vremurilor noastre. Am putea spune că smochinul reprezintă oamenii care mimează foarte bine credința, dar nu au roade. Știi? E interesant. Iisus se apropie de acest smochin, chiar dacă n-ar fi fost vremea roadelor, deși smochinul rodește de două ori pe an, e foarte interesant, dacă aveți odată timp să vă uitați, să citiți așa puțin despre smochin, sunt detalii foarte interesante. Smochinul dintre pomii care rodesc imediat, foarte repede, chiar dacă sunt foarte mici, undeva la al doilea an, imediat dau rod. Și interesant să vedeți aspectele legate de frunză și de frunze și rod. De obicei, imediat cum dau frunzele, încep să dea și roadele. Iar acest smochin avea frunze, era foarte estetic, frumos. Ăsta e motivul pentru care Iisus se apropie de el, fiind sigur că găsește și roade în el. Și erau doar frunze. Și așa arătau fățarnicii din vremurile acelea. Și așa arată fățarnicii în toate vremurile. Te uiți la ei, sunt impecabili, frumoși, mimează foarte bine credința, mimează foarte bine creștinismul. Însă în momentul în care ei l-a puricat sau te apropii în detaliu, lucrurile nu stau chiar așa. Și îți dai seama de fapt că totul este doar o piesă de teatru bună pentru ei. Iisus nu condamnă aici lipsa de rod, ok? El condamnă lipsa de rod, dar el condamnă lipsa de rod prezentabil, atrăgătoare, da? Că smochinul afișează ceva ce nu este. Înțelegeți? Și asta este ceea ce condamnă Iisus aici. Nu condamnă că smochinul acela nu ar avea rod. Și asta e interesant, că merge cu Marcu, Marcu atașează textului aspectul ăsta că nu era vremea roadelor. Însă, deși nu era vremea roadelor, smochinul ăsta acesta arăta atât de bine încât ai fi zis, e vremea roadelor, știi? Și această ilustrație se apropie foarte mult de Ieremia 24 și vreau să deschidem acolo, n-am știut ce să facem, să deschidem, să nu deschidem, dar e foarte tare paralela aceasta dintre cele două. Smochinele cele bune și cele rele. Ascultați ce zice Ieremia cu mult timp în urmă, să vin mult timp înaintea lui Iisus. Ați deschis 24, capitolul Ieremia 24? Okay. După ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, i-a dus în captivitate din Ierusalim în Babilon pe Ioachin, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, pe conducătorii lui Iuda, pe tâmplari și pe fierari, Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine, așezate înaintea templului Domnului. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele timpurii, okay? Iar celălalt coș avea smochine foarte rele, atât de rele încât nu puteau fi mâncate. Domnul m-a întrebat, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, niște smochine. Cele ce arată bine sunt foarte bune. Aproape că ți se face foame când citești așa. Dar cele ce arată rău sunt atât de rele încât nu pot fi mâncate. Apoi cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Așa cum ai recunoscut-o aceste smochine bune, tot așa îi voi recunoaște și eu, ca să le arăt îndurare pe exilații lui Iuda, pe care i-am alungat din locul acesta în țara caldeenilor. Ochii mei vor veghea asupra lor ca să le fac bine și voi aduce înapoi în țara aceasta, îi voi clădi și nu îi voi mai dărâma, îi voi planta și nu îi voi mai smulge, le voi da o inimă ca să mă cunoască, căci eu sunt Domnul, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, căci se vor întoarce la mine din toată inima lor. Versetul ăsta 6 este un verset care este împlinit în noul legământ. Ok? Deci nu vă gândiți că este o profeție cu privire la întoarcerea din Babilon a lui Iuda. Nu. Pentru că în momentul în care se întoarce din Babilon în țară, puțin mai târziu, în momentul în care vin romanii, Tit, în anul 70, dărâmă templul, distruge aproape integral Ierusalimul. O mică parte din Ierusalim rămâne. Da? Iar promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Ieremia în versetul 6 este că nu îi voi mai dărâma, îi voi clădi. Și vorbește acolo, cred eu, despre o clădire, o zidire spirituală. Și spune că le voi da o inimă care să mă cunoască, eu sunt Domnul, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Și foarte interesant și accentuarea asta, eu voi fi poporul lor. Dacă pentru un evreu nu ar fi fost niciun fel de îndoială cu privire la Dumnezeu că n-ar fi poporul lor, nu-i așa? De ce ar trebui Dumnezeu să mai spună încă o dată lucrul ăsta? Tocmai pentru că eu cred că în noul legământ, poporul lui Dumnezeu, într-un fel, are o altă identitate. Pentru că este de o altă natură. Este de o natură spirituală, nu mai este de o natură fizică. Și de aceea, de fiecare dată, textele astea, mai ales astea din Ieremia, subliniază foarte clar. Ei vor fi poporul lui, știi? Da, era un lucru cunoscut. Israel era poporul Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să sublinieze un adevăr mult mai profund decât cel material, da, cel fizic, nu cred că ar fi menționat lucrurile astea. Dar tocmai pentru că le menționează, asta e o paranteză, e o lecție gratuită, dar tocmai pentru că le menționează, precizează că vorbește despre un aspect spiritual aici, da? Dar pe Zedechia, regele lui Iuda, cel care era rege în perioada aceea, Zedechia, un rege prost, sau un rege rău, cum vreți să-l numiți, și prost și rău, pe conducătorii poporului, pe rămășița Ierusalimului, pe cei care au mai rămas în țară și pe cei care locuiesc în țara Egiptului, îi voi face ca smochinele cele rele, ca care de rele ce sunt nu mai se pot mânca, zice Domnul. Îi voi face o pricină de groază și de norocire pentru toate regatele pământului, un motiv de rușine, de pomină, de batjocură și un blestem în toate locurile unde îi voi zgoni. Voi trimite prin trei sabia, foametea și molima până vor pieri din țară pe care le-am dat-o lor și strămoșile lor. Asta e foarte interesant, dar nu mai intru în detaliile versetului ăsta. Dar cred că vorbește aici despre Auschwitz, sincer. Cred că vorbește. Foarte interesant. În prima parte vorbește despre un popor spiritual, după aceea arată viitorul poporului fizic. Israelul, cei care au vrut să rămână, pentru că i-au vândut pe frații lor care au plecat în Babilon, citiți toată istoria. E foarte interesant ce face Zedechia, mână în mână cu Babilonul. Ei rămân în țară și tocmai pentru că ei rămân în țară, am rămas în țara promisiunii, Dumnezeu zice, ok, bine, o să vedeți ce vă fac, vă împrăștii, vă nimicesc. Și cred că Auschwitz-ul este una dintre împlinirile acestor două versete. În fine, mult mai mult de zis. Acum, am putea vorbi, în primul rând, unu, despre o formă de creștinism contrafăcută. Un creștinism care este foarte atrăgător, dar care e fals. Da? Aici, la asta m-am referit când am zis că pot să forțez puțin textul. Nu neapărat îl forțez, dar vreau să fac o aplicație pentru noi astăzi. Da? Iisus vorbește despre vremea aceea, despre farisei, despre liderii aceștia spirituali care au o formă de ucenicie față de Iahve, care este falsă, contrafăcută, deși pare autentică, dar nu există niciun fel de rod bun. Iar în zilele noastre avem acest creștinism care este contrafăcut, creștinism de duminică, creștinism nominal, care unor pare atât de atrăgător și îl regăsești de foarte multe ori în contextele acestea evanghelice. Totul pare foarte frumos, dar în momentul în care intri în detalii îți dai seama că este doar un creștinism fals. Mi-a venit în minte o ilustrație în timp ce m-am gândit la acest contrafăcut. Cu mult timp în urmă, când eram și eu mai mic, aveam puțin mai mult de 10 ani, m-am dus să-mi cumpăr o pereche de ghete. Și știu că pare amuzant pentru cei care sunteți mai tineri, dar pentru noi cei care ieșisem din comunism, în care toate încălțările erau tipice, nu atipice, toate erau la fel, vă aduceți aminte? Adică toată lumea era îmbrăcată cu același pantof. Sau, mă rog, nu existau foarte multe variante, foarte puține variante existau. În momentul în care au început să explodeze buticurile astea imediat după Revoluție și aduceau tot felul de ghete și de încălțăminte frumoase, și vă mărturisesc că m-am dus la unul dintre astea și mi-au luat ochii. Am văzut o pereche de încălțăminte, bineînțeles că era de firmă. Am cumpărat, am dat o grămadă de bani pe ea pentru că era de firmă. Și a doua zi le-am încălțat, însă până am ajuns la școală, mi-am dat seama că nu mai am tălpi. Se deslipiseră tălpile, da, ambele? Pentru că nu erau de firmă, erau contrafăcute, arătau foarte bine. Însă când am început să mă uit mai bine la ele, am văzut așa un super glow, un mod de aia de lipici așa pe talpă. Nu, erau făcute de nimic, niște chinezăriile cred că sunt foarte bune în comparație cu ce mi-am cumpărat eu atunci. Dar așa arată creștinismul contrafăcut din vremea noastră. Arată excelent, atrăgător. Îți vine să îmbrățișezi un astfel de creștinism. Sunt extraordinari oamenii ăștia. Dar în momentul în care te apropii și te uiți la coș, vezi de asemenea lui Ieremia că fructele alea, dacă le mănânci, sunt rele. Smochinele sunt foarte bune dacă le mănânci în câteva zile. Dacă nu le mănânci, sunt varză. Sunt groaznice. Nu că nu se fac varză, dar sunt groaznice. Și te uiți în acest coș al creștinismului acesta contrafăcut și astfel de smochine vezi. Și știți că de obicei smochinele și orice, dacă lași mai mult timp, stricat și miroase. Eu nu vreau să vă duc așa, să vă închipuiți toate elementele astea, dar vreau să vedeți această imagine și să fim serioși cu privire la ce fel de creștinism avem noi astăzi. Creștinismul nostru este un creștinism contrafăcut sau este un creștinism autentic? Okay? Și o să vedem că mai sunt câteva elemente care vin împreună cu asta și următoarele pilde la care o să ne uităm următoarele dăți, de fapt data viitoare, o să vedem că Iisus mai subliniază astfel de elemente care pot fi transpuse în creștinismul zilelor noastre și să punem întrebări cu privire la ele. Acum, discuția merge mai departe și vedem că Iisus începe să se adreseze ucenicilor cu privire la anumite aspecte legate de autoritate, care cred personal că este o introducere a următorului eveniment sau următorului aspect de pe lista lui Matei. Vă aduceți aminte că Matei își aranjează evenimentele în modul în care el vrea, tocmai pentru că vrea să demonstreze anumite lucruri, da? Această discuție pe care Iisus o are cu, uitați-vă foarte bine în text, vă mărturisesc, n-am văzut niciodată, e prima oară când văd asta, liderii preoților. Care, ce lideri au preoții? Mai marilor. Caiafa? Cine e aici prezent? Sunt liderii preoților. Deci avem preoți și preoții aveau și ei niște mai mari. Acești mai mari ai preoților vin și vorbesc cu Iisus aici. N-am văzut niciodată aspectul ăsta. Avem aici spuma societății spirituale evrești. Fățar nici mai mari decât atât nu găseai. Lideri mai înalți decât ăștia nu găseai. Ăștia erau patriarhilor. Da? Cum avem și noi astăzi în România patriarhul ortodox, așa erau oamenii ăștia aici. Nu găseai oameni mai importanți în societatea spirituală în Israel decât oamenii aceștia. Și au venit să vorbească cu Iisus, bătrânii poporului, da? Cu privire la autoritatea sa. Da? Urmăriți toate întrebările acestea. Acum, în contextul acesta, vedem că ucenicii lui Iisus vor avea parte de puterea pe care o are Iisus. Iar rugăciunea devine un aspect important al vieții de credință al acestora. Fac aici o concluzie a lucrurilor pe care le-am citit. Iisus se învață pe aceștia că așa cum a lui cuvânt, da? Cuvântul lui a avut putere de a lua viața smochinului, în esență. Tot așa cuvântul lor va avea efect instantaneu, pentru că asta vrea să demonstreze Matei spre deosebire de Marcu, instantaneu asupra lumii. Matei se preocupă de aspectele acestea, de impactul pe care ucenicii lui Iisus îl au în societate, în lume. Da? Și avem Matei capitolul 10, după ce avem toate aspectele alea din capitolul 18 și 19, modul în care se termină Evanghelia. Ucenicii, mergeți unde? În toată lumea. Matei este preocupat de aspectul acesta, tocmai pentru că Evanghelia lui este scrisă către cine? Către evrei? Nu, către biserica. Nu uitați aspectul ăsta. Către urmașii lui Iisus, către ucenici, către credincioși. Și el vrea să-i provoace pe aceștia să gândească în felul ăsta, să-și analizeze creștinismul și să înțeleagă lucrurile pe care le-a spus inițiatorul creștinismului, Iisus. Un impact instantaneu. Și acesta este un adevăr necontestat și afirmat și de alte pasaje din Scriptură. Acum, mulți rămân în pasajul ăsta blocat și vorbesc despre tot felul de lucruri. Ce poți să faci prin credință? Să muți aia, să faci aia. Și e interesant să auzi predici din textul ăsta. Oamenii parcă uită totul de tot ce a mai zis Matei înainte despre suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu face ce vrea. În fine, uită realmente toate elementele astea și auzi tot felul de predici, da? Care sunt scoase în afara granițelor tărâmului biblic. Da? Ah. Nu, Biblia vorbește despre aceeași putere care a lucrat în Isus și care lucrează și noi, ucenicii Lui. Este un lucru dat. Este o minune incredibilă care ni se întâmplă. Dar nu este pentru că noi suntem mai speciali decât alții, ci este pentru că Isus a ales să dea har. Credința este ce? Un dar. Deci când vorbim aici despre o rugăciune făcută cu credință, este o rugăciune făcută în cadrul, în contextul harului lui Dumnezeu. Eu nu poți să spui despre ceva să te uiți și zici, wow, ce gigant, ce om, ce credință are omul ăsta în sensul ăsta, atâta. Nu, să te uiți la cineva și să zici, wow, ce har a făcut Dumnezeu omului ăstuia. Nu? În felul ăsta îi dăm slavă lui Dumnezeu. Noi în creștinism nu ne adunăm ca să spunem, wow, ce profet incredibil, ce profeteasă incredibilă și ce credință ai avut și nu știu ce, și lăudăm numele lui Dumnezeu, wow, ce vindecare miraculoasă a făcut Iisus, sau Matt Chandler a avut cancer groaznic și Iisus l-a vindecat. Nu l-a vindecat pentru că John Piper și-a pus mâinile peste el împreună cu D.A. Carson și Tim Keller, cred că erau acolo, ci pentru că Iisus a vrut lucrurile astea. Cu siguranță că John Piper și-a pus mâna și peste alți oameni de la biserica lui Bethlehem, care peste o zi, două, trei au murit. Deci nu e vorba de atingerea lui John Piper, ci e vorba de atingerea lui Iisus. Nu? Am făcut o paranteză aici, că e un text pe care unii îl folosesc și tot predică tot felul de lucruri din el. Dar eu cred că în esență ce vrea Matei, sau de ce pune Matei aspectele acestea aici, este ca să-și introducă evenimentul următor. Vrea să învățăm din el și să înțelegem că autoritatea ucenicului este în esență aceeași autoritate pe care Iisus a avut-o, dar introduce următorul eveniment. Următorul, dacă vreți, episod din viața lui Iisus. Acesta cu liderii aceștia religioși care, uitați-vă, nu știu aparent ce să creadă despre puterea cu care Iisus sau Ioan făceau lucrurile pe care le făceau. Observați? Așa cum întreb eu, ce vrea să ne transmită Iisus prin această dispută cu liderii religioși? Da? Ce vrea Matei să sublinieze? Avem aici o secvență dintr-un film lung. Iisus are multe dispute cu acești fățarnici lideri spirituale. Și aici e doar o secvență. Ce vrea Iisus să ne transmită? Ascultați, Iisus nu pune întrebarea pe care o pune doar pentru a-i mustra, pentru că cei care sunt în putere nu se pot hotărâ cu privire nici la lucrarea lui Ioan, nici la lucrarea lui. Deci el nu face doar ca să-i mustre, deși în esență îi și mustră. Spunându-le, voi trebuie să vă hotărâți cu privire, sunteți lideri, liderii trebuie să se exprime. Un conducător trebuie să exprime. Asta este ceea ce eu cred cu privire la, cu tare, cu tare, cu tare. Și ei nu fac lucrul ăsta. Și Iisus îi mustră cu privire la asta. Voi sunteți liderii spirituali ai lui Israel, ai poporului lui Dumnezeu. Și trebuie să vă exprimați cu privire la cine este Ioan, cine sunt eu, Iisus. Și ei nu fac. Dar întrebarea lui este mult mai profundă. Dacă conducătorii religioși vor răspunde corect, atunci înseamnă că ei cunosc răspunsul corect și la întrebarea pe care ei înșiși au pus-o. Dacă răspund din cer, atunci ei sunt obligați din punct de vedere moral să creadă în lucrarea lui Ioan, lucrare care a fost tot timpul îndreptată către cine? Către Iisus. Și Iisus știe și vede lucrurile acestea. Acum, răspunsul lui Iisus rămâne transcende secole și rămâne valabil și astăzi pentru orice căutător de adevăr care îi vede identitatea și depășește orice formă de scepticism. Și interesant este următorul aspect, că astăzi, parcă mai mult ca oricând, întâlnim o formă de creștinism caracterizată de indecizie și analfabetism biblic. Vorbești cu oameni, știi tot timpul ce îți răspund la întrebare? Nu știu. Ce crezi despre ispășirea lui Iisus? Pentru cine a murit Iisus? Bine, trebuie să le explici termenii înainte. Ce înseamnă? Nu știu. Cum trebuie să fie organizată? Ce e o biserică? Cum trebuie să fie organizată o biserică? Care sunt traseele pe care faptele apostolilor le trasează? Nu știu. Ce spun profeții mici? Care e mesajul lor cu privire la ziua Domnului? Nu știu. Ok, deci ce înseamnă doctrina întrupării? A venit Iisus. Ok, ce înseamnă asta? Explică-mi o puțin. Nu știu. Ascultați. E interesant că e o paralelă grozavă între acești lideri și acest tip de creștinism de astăzi. Și de ce spun asta? Parcă liderii ăștia știau, nu? Știau. Chiar nu știau ei, parcă știau, dar n-au vrut să zică că... Na, dacă spuneau asta, poate afirmau, a, și voi sunteți ucenicii lui Iisus, sau nu știu, că ei mai au discuții de-astea, dispute de-astea, sau nu spunem asta pentru că ne-e frică de oameni, aceeași timiditate pe care o avea Irod. Și același spirit regăsim și astăzi. Te uiți, parcă ar ști, dar ai zic că nu știu. Ai că știu. Nu, cum să nu știe ce e aia Evanghelia? Adică vin de atâta timp la biserică, trebuie să știe ce e aia, care sunt implicațiile Evangheliei. Auzi, tu întrebi un copil de 10 ani sau peste 10 ani și știe lucrul ăsta. Cum să nu știe ei? Că vin atâta timp la biserică. Parcă. Și cu toate astea, îi întreb și zic, nu știu. Interesant. Să mă opresc aici. Merg mai departe. Mai aveți răbdare? Să las pentru data viitoare? Merge cu celelalte două. Să-ți introduc puțin. Puțin ambiție. Avem după aceea această pildă. Vă place pilda asta? Știți că sunt o grămadă de forme. Dacă e diverse manuscrise ale Noului Testament, le găsești în diferite forme. Și interesant că... Mamă, cât folosesc acest interesant. Dar e interesant. Dacă iei traduceri în engleză, folosesc, pentru că traducerile în engleză folosesc mai multe manuscrise, găsești în NIV, de exemplu, în International Version, găsești o variantă, în altele găsești o altă variantă. În esență spun cam aceleași lucru, dar e aranjată diferit. Sunt cel puțin trei variante de manuscrise cu privire la... M-am băgat în ceață de tot, n-am vrut să intru în detaliul ăsta, dar e un detaliu foarte fain, nu mi-am dat seama până acum. Biblia nu a fost doar... Biblia, traducerea noastră, Sora Maria, nu există un singur manuscris. Au fost mai multe manuscrise care au existat. Da? Deci după ce s-a scris Noul Testament, a fost o singură copie. Când Pavel a scris scrisoarea lui, una singură a scris, n-a scris mai multe variante, nu? Însă în momentul în care oamenii au început să copieze, adăugat diverse lucruri. Unii au rămas destul de fideli la ce a scris Pavel, dar alții au tot mai adăugat diverse lucruri, interpretări de ale lor, care nu neapărat au schimbat ce a zis Pavel, dar au fost niște interpretări. De exemplu, Ioan, când scrie acolo că în capitolul 5, când vorbește despre paralitic care aștepta și el de 38 de ani sau de cât era, aștepta să intre și el în apă, să fie vindecat. Unele manuscrise nu au versetul 3, dacă mi-aduc bine aminte, care spune că Duhul Sfânt venea și tulbura apa și în momentul acela trebuiau să se coboare să fie vindecați. Unde manuscris să nu scriu asta? Și se pare că cei care au pus paranteza asta, care Cornelescu, de exemplu, a inclus-o în traducerea lui, au fost cei care au copiat mai târziu, au copiat manuscrise mai târziu și au adăugat elementul acela. Nu schimbă în mare esență ce spune Ioan, dar e un adaos micuț. Asta pentru că scrierile lui Pavel, de exemplu, nu mai găsești nicio scrisoare a lui Pavel. Dacă ai găsi, ai fi un om bogat, n-ai venit la Logos. Probabil că ai fi prin state sau nu știu pe unde ai locui. Probabil că o scrisoare dacă ai găsi originalul cărții Efeseni, cred că Bill Gates n-ar avea bani de ajuns să ți-o plătească. Probabil ar fi foarte, foarte scumpă. Da? Deci ele nu mai există, sunt doar manuscrise, în fine. Și vă place pilda asta? Tot timpul mi-a plăcut mie. Tot timpul când mă întreba, îmi zicea tata să fac ceva, ziceam, eu nu fac, dar mă duc. Că și am pilda aia, știi? Și tot timpul mă gândeam așa, dar nu-i frumos. Filip, nu. Când zice mama și tata, faci ceva, zici, da, mami, da, tati, da? Să nu faci ce face aparte Lenicu. Să nu faci ce face popa, da? Ce zice popa. Ok. Și tot timpul, când mă trimitea mama la pâine sau așa, mă gândeam la pilda asta, a celor doi fii. În fine, sunt o grămadă de lucruri pe care le poți învăța din pilda asta, însă ca să merg împreună cu elementele pe care le-am subliniat până acum, uitați-vă cum aș putea concluziona despre această formă de ucenicie sau creștinism, caracterizată de ipocrizie. Știi? Da, mă duc! Sigur că mă duc! În momentul în care persoana respectivă, fiul, spune lucrul ăsta, cu siguranță că fiul știe că nu se duce. Dar o face din complezență, abar n-am, vrea să fie, să fie simțit, dar inima lui e departe, nu vrea să împlinească ce spune tata sau mama. Și când mă gândesc la asta, mă gândesc la diverse expresii de-astea care cred că merge în lumea noastră modernă. M-am hotărât să-L numesc pe Iisus, dar trăiesc ca diavolul. Știi? Sau, oh, Doamne, oriunde vrei să mă duc, mă duc, dar numai să nu mă trimiți nicăieri, știi? Și astea sunt, se roagă de o veșnicie să meargă misionar, dar el nu se duce nici măcar în Ferentari, în Ferentexa, sau mă rog, cum vreți să ziceți, știi? Nici măcar să, până aici vis-a-vis. Dar măi, frate, de 20 de ani se roagă să meargă în China, misionar. Știi? Și asta e un creștinism pe care îl întâlnim, pe lângă faptul că e contrafăcut, că există o ipocrizie. Oamenii sunt gata, facem, sigur, da, da, și nu fac. Și eu mă bucur că la Logos nu e așa. Și dau slavă Domnului pentru asta. Poate nu realizați cât de mult slujiți, dar slujiți. Și dau slavă Domnului pentru harul care ne-a făcut, ne-a deschis ochii să nu avem un astfel de creștinism ăsta ipocrit. Oh, da, frate Nicu, sigur facem. Nu facem. Acum, în fiecare dintre aceste trei evenimente, da, trei secvențe, avem niște contraste. Da? Asta e doar un bonus, așa să le... Dar hai să le vedem. Și doar vi le enunț, că sunt foarte fain și după aceea termin cu niște întrebări. În prima situație vedem contrastul acesta dintre credință contrafăcută, da, și credința autentică, care insistă, care primește har în contextul acesta al închinării, un om al rugăciunii, al dependenței de puterea lui Iisus, da? Și Iisus ne prezintă acest contrast. În prima parte vorbește despre acești fățarnici și această credință contrafăcută și după aceea vorbește despre o credință autentică a ucenicilor. În a doua instanță sau în al doilea paragraf ne gândim la forma uceniciei lui Ioan în contrast cu cea a liderului acestuia spiritual, care era un om autentic, nu ascundea nimic din ceea ce credea în Dumnezeu, era transparent în ciuda îndoielilor trecătoare, pentru că a avut și el îndoielile lui, pentru că era un om, deși era cel mai mare dintre cei născuți din femeie, cum a zis Iisus, era un om și a avut îndoielile lui și una dintre ele se vede în momentul în care e închisoare și trimite și întreabă, Iisus, ești tu acela pe care trebuia să-l așteptăm? S-a îndoit în momentul acela, a avut un colaps teologic. Dar el, Ioan, este un om autentic, un ucenic matur și perseverent. Este unul dintre giganții pe care avem în istoria creștinismului. Uitați-vă la omul acesta cum a trăit. Și nu mă refer la cum a trăit, că a stat într-o haină, că a mâncat miere și... Nu mă refer la aspectele astea, ci mă refer la cât de transparent a fost. A gândit ceva despre Irod, nu s-a dus și a zis, frate Florin, ai văzut cum durește Irod? Cred că... Nu! A făcut lucrul ăla public. A zis, Irod, nu ar trebui să trăiești așa. Când i-a văzut pe ea pe mal că veneau și se distrau și la spectacolul acela a zis, fățarnicilor, trebuie să vă pocăiți. Da? Vă aduceți aminte când el boteza? Lucrurile pe care le gândea, el spunea. Ăsta e adevăratul creștinism. În contrast cu celălalt care o vezi colegi că trăiesc în păcat, vorbesc despre concubinajul lor și asta și taci tot timpul, nu spui absolut nimic. Deși îi cunoști de foarte mult timp și știi că ai avea libertatea să te duci să-i spui, măi, Dumnezeu condamnă lucrul ăsta. A, nu pot să-i spun lucrul ăsta, că dacă îi spun asta o să avem o discuție despre Biblie. Și nu vreau să fie așa o contradicție. De ce să intru în acest... M-am uitat la tine, Florin, era să zic ce ai zis tu de Crăciun. În Jean Cavan. De ce să intru în șocul acesta relațional, interrelațional? Că na, s-ar putea să fie probleme. S-ar putea după aceea să mai mă bagi în seamă, că zice că sunt fanatic religios. Și mai bine tac. Deși știu că face asta, deși știu asta, deși știu diverse lucruri. Sau deși știu că trece prin multe crize. Că e bolnav, tocmai ai aflat că nu știu ce boală are. Dar de ce să-i spun că Dumnezeu vrea să se pocăiască, să se întoarcă cu fața către el? Mai bine tac. Ăsta nu este un creștinism de tip Ioan. Care e contrastul celui... Înțelegeți ce vreau să zic? Înțelegeți, sunteți deștept. În cele a treia instanță, vedem neputința și încăpățânarea adevărului, adevăratului ucenic al lui Iisus, care nu este capabil să aprobe voia Domnului, dar primește pocăință, având parte de o întoarcere radicală. Și, ascultați, de câte ori nu-i spunem noi lui Dumnezeu, nu, după care lucrarea Harului din inimile noastre produce în noi mai multă ascultare și bucurie. Însemnarea fiului acesta, nu, și s-a dus. S-a dus nu pentru că era mai special și mai deosebit decât fratele lui, ci pentru că Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui și a înțeles că trebuie să se pocăiască și că tatăl are întotdeauna dreptate. Și asta este adevăratul ucenic. Acela care înțelege aspectul Harului lui Dumnezeu care lucrează. Uitați întrebări și termin. Prima, mimăm că îl urmăm pe Iisus? Cum suntem în familie, acolo, unde nu ne văd cei din biserică? Cum ne purtăm la locul de muncă? Ne rugăm impresionant în public, dar niciodată singuri, în cămăruța noastră? Nu știm cum e să citim Biblia singuri. Dar la biserică... Da? Mimăm că îl urmăm pe Iisus. A doua întrebare. Cine e Iisus pentru tine? Poți să afirmi cu tărie doctrine importante ale Scripturii atât cu gura cât și cu viața? Sau te consideri un analfabet spiritual? 3. Suntem ipocriți față de Domnul? Păstrați în minte că dacă suntem ipocriți, ne-am ales persoana greșită cu care să fim ipocriți. Pentru că El este singurul din lumea asta pe care nu putem să-L înșelăm. Sora Maria? Pot să fraieresc. Pe Emil? Pot să fraieresc. Bogdan e mai greu. Poți să faci lucrul ăsta. Dar cu Dumnezeu nu poți. Niciunul dintre noi nu putem. Nu putem să mimăm. Nu putem să înșelăm. Nu putem să zicem lui Dumnezeu, a, da, Dumnezeu știe exact ce este în inima noastră. atunci nu te lăsa păcălit. Fie ca Domnul să ne dea har să fim buni reprezentanți ai Lui în această lume întunecată și rea, având o credință reală, autentică, de tip Ioan, și o credință care este atinsă, binecuvântată, susținută de harul Domnului, care duce pocăință și credință în inimile adevăratului ucenic. Amin? Domnul să ne ajute. Asta.